Доброго ранку, у Києві 6 година, говорить Радіо Свобода. Вітаємо всіх, хто починає свій день з Радіо Свобода. Сьогодні вівторок, 29 червня. Про те, яким видасться день прийдешній, згодом серед іншого у програмі. З вами Ранкова Свобода і її ведуча Наталя Мусієнко. Доброго ранку. Почнемо день з новин. Їх підготувала Наталя Кудрик.
Доброго ранку. Низка країн привітала передачу влади тимчасовому іракському уряду, що сталося учора в Багдаді на два дні раніше від запланованого терміну. Німеччина, яка виступала проти війни в Іраку, висловила готовність співпрацювати з перехідним урядом Іраку у політичній та економічній сферах. Свою підтримку тимчасовому уряду висловили також Іран, Йорданія, Великобританія, Франція, Японія, Італія, Південна Корея і Туреччина. Після церемонії передачі влади прем'єр-міністру Іраку Іяду Аллаої глава тимчасової американсько-британської адміністрації в Іраку Пол Бремер залишив країну. Вже склали присягу президент Іраку, глава перехідного уряду та члени кабінету. Представник радикального шиїтського лідера Моктади Ас-Садра так прокоментував учорашні події в Багдаді. По-перше, іракський уряд не є повністю незалежним, тому що питання незалежності і безпеки вирішується цим урядом спільно з окупаційними силами. І американці вже неодноразово казали, що залишать Ірак, сказав представник радикального шиїтського лідера Моктади Ас-Садра Алі Аль-Мусаві. У понеділок на саміті НАТО в Стамбулі ухвалили рішення допомогти тимчасовому уряду Іраку створити іракські сили безпеки. Учасники зустрічі на вищому рівні також позитивно вирішили і друге питання порядку денного – розширити миротворчу місію НАТО в Афганістані напередодні загальних виборів в країні, запланованих на вересень. Виступаючи перед учасниками саміту, генсекретар НАТО Яп Де Гоопсхефер наголосив, що тепер 26 союзників мають спільне зобов'язання – підтримувати безпеку і захищати територіальну цілісність один одного. Схефер також зазначив. Союз, який 55 років тому об'єднав 12 націй, тепер зріс удвічі, демонструючи непохитні цінності трансатлантичного зв'язку. Наразі 26 націй сповнені рішучості захищати наші цінності та передавати їх наступним поколінням, сказав генеральний секретар НАТО. В Іраку екстремісти, ймовірно, убили захопленого військовослужбовця США. Як повідомив арабський телеканал «Аль-Джазіра», терористи застрелили Кейта Мопена, котрого викрали на околиці Багдада у квітні цього року. Ця інформація наразі не підтверджена з інших джерел. У заяві, переданій «Аль-Джазірі», причиною убивства екстремісти назвали відмову Сполучених Штатів змінити свою політику стосовно Іраку. Новини Радіо Свобода. У понеділок в Стамбулі на саміті НАТО президент України Леонід Кучма провів переговори з прем'єр-міністром Італії Сильвіо Берлусконі, президентом Македонії Бранко Црвенковським та словацьким лідером Іваном Гашпаровичем. Сьогодні український президент виступить на засіданні комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Напередодні українське керівництво заявляло, що не очікує від саміту пропозицій вступити до альянсу, а планує, зокрема, представити свою нову військову доктрину. Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії на цьогорічних виборах Джон Керрі зробив заяву з приводу Дня Конституції України, який відзначався учора. Керрі привітав українців зі святом і наголосив, що напередодні президентських виборів громадяни мають можливість продемонструвати силу демократії у Східній Європі через проведення вільних і чесних виборів свого лідера. У заяві Керрі наголосив на міцних партнерських зв'язках між Україною і США. Він особливо подякував Україні за її внесок у підтримку безпеки у світі. Ізраїльські бойові вертольоти завдали вночі удару по місту Газа. Пошкоджена багатоповерхова будівля, де розташовані редакції місцевих ЗМІ. Повідомлень про потерпілих не надходили. Очевидно, авіаудар був акцією помсти за вчорашній ракетний обстріл ізраїльського міста Сдерот, внаслідок якого загинули дві особи, серед них і трирічна дитина. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Хамас». Чеська Республіка переживає урядову кризу. На вихідних прем'єр-міністр Владімір Шпідла заявив, що у середу на засіданні уряду подасть у відставку. На позачерговому з'їзді соціал-демократичної партії, що відбувся в суботу, прем'єр Владімір Шпідла також оголосив, що залишає посаду голови соціал-демократичної партії, донедавна найсильнішої партії владної коаліції. Причина у цілковитому провалі соціал-демократів на виборах до Європарламенту, тобто провал саме тієї партії, яка доклала найбільших зусиль для інтеграції Чехії до Євросоюзу. Згідно з Конституцією, тимчасово до призначення нового прем'єр-міністра його функції виконуватиме перший заступник голови уряду Станіслав Грос. У студії з випуском новин працювала Наталка Кудрик.
В ефірі «Ранкова свобода» і далі ви почуєте. Генсек НАТО нагадає сьогодні Леонідові Кучмі, що подальша інтеграція України до євроатлантичних структур означає захист і дотримання західних демократичних цінностей. Коаліція в Іраку неочікувано передала владу іракцям за 2 дні до запланованого терміну. Уряд Чехії пішов у відставку. І завершить цю ранкову годину програма віртуального життя «Інтернет Майдан». Прокидайтеся з нами. Ранкова свобода в порі, коли починається новий день. Для тих, хто живе на заході України, він буде дощовий із грозами за температури повітря плюс 17-22 градуси. На півночі та в центрі України протягом дня також падатиме невеликий дощ, а температура повітря коливатиметься від 19 до 24 тепла. На сході денна температура плюс 23-28. Прогнозують короткочасні дощі і грози. На півдні також дощ, грози за денної температури плюс 24-29. Без опадів день сьогоднішній має бути в Криму, де температура повітря нагріватиметься від 25 до 30 тепла. А у столиці Києві день сьогоднішній обіцяють з короткочасними дощами, грозами плюс 22-24 градуси. І про найпомітніші події цього вівторка. У Стамбулі завершується саміт НАТО. Сьогодні там засідатиме комісія «Україна-НАТО» за участі президента Кучми. У Верховній Раді українська делегація Парламентської асамблеї Ради Європи доповідатиме за результатами сесії ПАРЕ. Передвиборча агітація у засобах масової інформації. Про це говоритимуть на круглому столі в Незалежній асоціації телерадіомовників. Журналіст Юрій Луканов презентуватиме в Уніан свій документальний фільм «Портрет мафії в жіночому інтер'єрі». Борис Олійник сьогодні відкриє Інститут конституційних досліджень. А в Українському домі розпочинається наукова конференція щодо єдиного економічного простору за участі ділових фінансових кіл Білорусі, Казахстану і Росії. Сьогодні з космодрому Байконур мають запустити українсько-російський ракетоносій «Дніпро» з 9 іноземними космічними апаратами. І про деякі події цього дня в подробицях. Сьогодні у Києві делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи звітуватиме за результатами участі у сесії ПАРЕ. Голова постійної української делегації Борис Олійник каже, що ухвалений минулого тижня законопроект щодо конституційних змін викликав серйозне занепокоєння європейських парламентаріїв. Далі про це Марина Перужук.
Борис Олійник наголошує, що проголосований минулого тижня в українському парламенті законопроект про внесення змін до Конституції викликав серйозну стурбованість як доповідачів моніторингового комітету, так і керівництво Парламентської асамблеї Ради Європи загалом. Ще один делегат від України Сергій Головатий, який нещодавно став членом бюро Парламентської асамблеї, додає, що найбільше європейських парламентаріїв схвилювало ігнорування в українському парламенті листів керівництва ПАРЕ стосовно неприпустимості незаконних дій у внесенні змін до Конституції. Сергій Головатий.
Уже прозвучало 2 свистки арбітра Ради Європи на адресу Верховної Ради. Верховна Рада ігнорує ці листи. То, звичайно, що зараз має бути 3-й свисток, тому що бюро асамблеї доручили президенту асамблеї Шідеру надіслати 3-го листа попередження голові Верховної Ради. і цього вже буде досить, я думаю, для того, щоб не терпіти далі такої ганебної поведінки з боку Верховної Ради. Отже, ті, хто тягнуть Верховну Раду на загострення з Радою Європи, а це передовсім Гавриш і Мороз, повинні знати, що вони виштовхують Україну з цивілізаційного європейського простору. Тому що за цими трьома свистками уже скоро можемо там показати спочатку жовту карту. І це може статися в жовтні. Якщо вони хочуть добра Україні, то передовсім Мороз хай зупиниться.
Голова постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи Борис Олійник каже, що окрім цього Парламентська асамблея також підготувала меморандум внаслідок останнього візиту співдоповідачів Моніторингового комітету до України Ханни Северинсен та Ренати Вольвент. Борис Олійник.
Є вже меморандум, де нам вказано із приводу виборів Мукачева і стосовно проблем у засобами масової інформації і стосовно темників. Одне слово, все те, що ми маємо на своєму негативі. І рекомендовано все це, звичайно ж, дезавуювати і вийти на вибори президента прозоро, чесно і відкрито. Думається мені, що цього разу до нас прибудуть спостерігачів найбільше за всі часи нашого суверенітету.
Це був Борис Олійник, Марина Пережук, Радіо Свобода, Київ.
І далі про що пише сьогоднішня преса. Вчора Україна відзначала День Конституції, яку останнім часом надто активно прагнуть змінити деякі політичні сили в Україні. Насамперед йдеться про конституційну реформу. Про це серед іншого згадують дописувачі сьогоднішніх видань, які вже оглянула Ірина Біла.
Влада знову програє. У більшовиків не буде 300 голосів, щоб змінити Конституцію. У публікації під таким заголовком тижневик «Без цензури» розповідає про чергову спробу народних депутатів втілити політреформу, а також намагається спрогнозувати, наскільки реальними є можливі зміни до Конституції на осінній парламентській сесії. Так газета пише, що на гарячі восени народні депутати наберуть 300 голосів, які підтримують внесення змін до Конституції. Адже восени передвиборча кампанія увійде в завершальну стадію. І коли владі не вдасться здійснити свої наміри щодо політреформи, вона покине гратися із зміною системи влади. Втім, як наголошує тижневик, реформа в Україні потрібна. Проте зміни повинні відбуватися не шляхом експлуатації політреформи та не шляхом маніпуляцій із Конституцією. Тим часом, на думку кореспондента тижневика «Дзеркало тижня», навіть якщо конституційна реформа відбудеться, святкування Дня Конституції не зміниться. Бодай тому, що приймається не нова конституція, а лише зміни до неї. І люди будуть продовжувати радіти зайвому вихідному, а державні мужі проголошувати заздалегідь заготовлені виступи на урочистостях саме 28 червня. Хоча тоді це свято, напевне, позбудеться того радісно-світлого відчуття, яке все ще зберігає з літньої ночі 1996 року. В цьому числі «Дзеркало тижня» пропонує аналітичну публікацію Юлії Мостової, яка розповідає про найближче оточення нинішнього прем'єра і кандидата в президенти Віктора Януковича. Розпочинається публікація про ймовірні взаємини Віктора Федоровича з Ренатом Ахметовим. Свідчення про їхні стосунки доволі суперечливі, пише журналістка. Одні експерти стверджують, що їх не розлити водою, інші іронічно посміхаються, почувши подібне твердження. Але більшість сходиться на тому, що найголовнішою проблемою президентства Януковича є питання саме про місце Рената Ахметова в новому політико-економічному житті. Чи стане він сірим кардиналом всієї політики Януковича, на чию власність замахнеться, чи отримає легальний політичний статус, який дозволить вершити економічні долі всіх великих власників країни, використовуючи Януковича як засіб, чи буде закупорений Віктором Федоровичем в Донецькій області, ніби джин у пляшці. Відповіді на ці та інші питання можна знайти в статті «Туманність Януковича», яку, нагадаю, друкує тижневик «Дзеркало тижня». В цьому з вами прощаюся. Нагадаю, що огляд тижневиків для вас оглянула Ірина Біла з Києва.
Російські засоби масової інформації тим часом активно обговорюють тему про те, чи повернеться до великої політики колишній прем'єр-міністр Федерації Михайло Касьянов. Чому саме зараз це питання актуалізувалося? Із Москви розповідає Віталій Портников.
Колишній прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Касьянов підкреслив, що збирається повернутися до великої політики. Про це повідомила своїм читачам поінформована газета «Комерсант». Касьянов зустрівся із журналістами і повідомив, що президент Володимир Путін погодився із пропрацюванням великого фінансового проєкту, який ініціював саме колишній прем'єр-міністр Російської Федерації. Мова йде про створення нового міжнародного банку, який займатиметься фінансуванням розширення інфраструктури експорту, перш за все, російських енергоносіїв до Європейського Союзу. Зараз існує серйозна проблема із розширенням експорту енергоносіїв до країн Європи, і Михайло Касьянов вирішив зайнятися рішенням цієї проблеми. Кандидатами на участь в проєкті з боку Європейського Союзу Михайло Касьянов вважає країни з Східної і Центральної Європи. Таким чином, спостерігачі говорять, що Михайло Касьянов намагається відновити Раду економічної взаємодопомоги соціалістичних часів. Звичайно, зовсім інше, адже країни, які будуть брати участь в цьому проєкті, буде об'єднувати лише бажання споживати російські енергоносії. Офіційно до Європейського Союзу з приводу створення такого банку ніхто ще не звертався. Якщо Брюссель погодиться з участю в такому проєкті, тільки на рівних з Росією, підкреслюють в Москві. Так що Михайлу Касьянову доведеться знайти у Росії не менше як 2 мільярди євро. Як вважають, Михайло Касьянов саме та людина, яка здатна акумулювати досить великі кошти на втілення в життя серйозних проєктів. При цьому колишній прем'єр-міністр Російської Федерації не виключає, що він може зайняти і державну посаду. Однак тільки якщо ця посада буде виборною. Це може відбутися не раніше, ніж у 2007 році, підкреслює Михайло Касьянов. Якраз у 2007 року будуть вибори до Державної Думи. І, звичайно ж, Михайло Касьянов саме той політичний діяч, який може взяти в них участь навіть як керівник великого політичного об'єднання. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі коротко новини. Чеська Республіка переживає урядову кризу. На вихідних прем'єр-міністр уряду Владімір Шпідла заявив, що в середу подасть у відставку. Низка країн привітала передачу влади тимчасовому іракському уряду, що сталася вчора в Багдаді на 2 дні раніше від запланованого терміну. Після церемонії передачі влади прем'єр-міністру Іраку Айяду Алауї, глава тимчасової американсько-британської адміністрації в Іраку Пол Бремер залишив країну. Вже склали присягу президент Іраку, глава перехідного уряду та члени кабінету. Сьогодні український президент виступить на засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Напередодні українське керівництво заявило, що не очікує від саміту пропозицій вступити до альянсу, але планує, зокрема, представити свою нову воєнну доктрину. Сполучені Штати офіційно відновили дипломатичні відносини з Лівією через 24 роки. Нормалізація американсько-лівійських стосунків почалася минулого року, після того, як Лівія оголосила про відмову розробки зброї масового знищення. Ізраїльські бойові вертольоти завдали вночі удару по місту Газа. Пошкоджений багатоповерховий будинок, де розташовані редакції засобів масової інформації. Повідомлення про потерпілих не надходили. В Іраку екстремісти, ймовірно, убили захопленого військовослужбовця США. Як повідомив арабський телеканал Аль-Джазіра, терористи застрелили Кейта Мопена, котрого викрали на околиці Багдада у квітні цього року. Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії на цьогорічних виборах Джон Керрі зробив заяву з приводу Дня Конституції України, що відзначався вчора. Керрі привітав українців зі святом і наголосив, що напередодні президентських виборів в Україні громадяни мають можливість продемонструвати силу демократії у Східній Європі через проведення вільних і чесних виборів свого лідера. І про події сьогоднішнього дня у розвитку слухайте у вечірніх програмах «Свободи».
Світ у новинах. Щоденна передача про найважливіші події дня. Від понеділка до п'ятниці о 19-й годині за київським часом про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин. Українська свобода починає своє вечірнє мовлення о 19-й годині за Києвом зі світу новин. Інформуйте себе! не губіть ритму часу.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі у програмі. Україна і НАТО зустрічаються у Стамбулі в рамках саміту Альянсу. Несподівано для усіх, вчора іракці отримали цілковитий контроль над своєю країною. Чи була спричинена нинішня війна в Іраку нафтою чи чимось іншим? Про це наразі в подробицях. Генеральний секретар НАТО Яп де Хоф Схефер нагадав сьогодні президентові Леонідові Кучмі, що подальша інтеграція України до євроатлантичних структур означає захист і дотримання демократичних цінностей. Про це він заявив учора на прес-конференції в Стамбулі, де триває саміт НАТО. Інші урядовці на умовах анонімності говорять про сьогоднішнє засідання комісії Україна-НАТО дещо різкіше. Подробиці у Сергія Драчука.
За словами представників Північноатлантичного союзу, на засіданні комісії Україна-НАТО на рівні керівників держав і урядів у вівторок уранці президент Леонід Кучма вислухає різку критику за погане становище з політичними правами і правами людини в Україні напередодні президентських виборів. З іншого боку, Україну похвалять за військові реформи та за її участь у деяких операціях НАТО. Але, як вважають про хоча б віддалену можливість прийняти Україну до Північноатлантичного союзу, на нинішній зустрічі й не йтиметься. Це розуміють і в Україні. Ось як говорив про її приєднання до плану дій щодо членства в НАТО, а це перший крок на шляху до вступу, міністр оборони України Євген Марчук.
Це стосується безпосередньо України. Ви знаєте, звичайно, ми б хотіли, і я особисто, щоб це був режим membership action plan. Але, будучи реалістом, ми розуміємо, це нереально зараз в Стамбулі.
Чому? Це легше пояснити опозиційним нині політикам, яких уже не зв'язує дипломатія. Ось як вважає колишній міністр закордонних справ, а нині голова Комісії Верховної Ради з питань євроінтеграції Борис Тарасюк.
Причина тут зрозуміла, навіть банальна, вона полягає в тому, що Україна фактично своїми діями не те, що не відповідає критеріям для набуття членства в НАТО в галузі політичній, а це стабільність функціонування інститутів демократії, але і не виконує своїх зобов'язань за планом дій Україна-НАТО, а також цільовим планом на 2003 рік. Те, що відбувається всередині країни, воно абсолютно не відповідає стандартам для набуття членства.
Американські спостерігачі вбачають у стамбульській зустрічі за участі президента Леоніда Кучми у першу чергу подяку Україні, навіть не від НАТО, а від США, за підтримку Америки в стабілізації Іраку. Водночас вони застерігають, що зустріч не стане для Кучми прощенням гріхів чи індульгенцією на недемократичне майбутнє. Директор програм із питань Росії та Євразії Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні Селест Волендер наголошує.
Quality of the NATO-Ukraine relationship and the potential for a membership action plan depends on the political side of it.
Якість відносин між Україною та НАТО залежить від того, наскільки в їхньому політичному аспекті українська сторона досягне більшого, ніж їй уже вдалося зробити. Перш за все, йдеться про демократичний статус України як держави, в якій проводять вільні та чесні вибори, в якій є незалежні засоби інформації, в якій влада не намагається утискати опозицію, в якій президентські кандидати від влади не використовують владні ресурси для здобуття перемоги.
А ще у США звертають увагу на досі невизначену зовнішню політику України. Президент неурядової американської організації Комітет США з питань НАТО Брюс Джексон каже:
We are looking at a very fragile country that is basically looking at European democracy and hesitating.
Україна залишається дуже непевною державою, яка дивиться на досвід європейських демократій і не знає, що робити. Вона також дивиться на російську авторитарну модель Путіна, яка видається українській владі дуже привабливою. Вони підписали договір про спільний економічний простір із Росією, Казахстаном та Білоруссю. Тому можна сказати, що Україна повертається до багатовекторної політики з однією ногою в Європі, а іншою у Росії.
І ще одна ймовірна деталь вівторкового засідання Комісії Україна-НАТО. Європейський Союз скликає у вівторок під вечір у Брюсселі свою зустріч на найвищому рівні. Тому очікують, що участь багатьох західних керівників у засіданні Комісії Україна-НАТО буде під сумнівом. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Британський прем'єр Тоні Блер вважає головним пріоритетом НАТО досягнення стабілізації в Афганістані. Учора щоденник Financial Times надрукував статтю Блера, і її присвячено нинішньому самітові у Стамбулі. Коротко зі змістом статті ознайомить наш кореспондент у Лондоні Олекса Семенченко.
У статті статті до щоденника Financial Times Тоні Блер пише, що в інтересах усіх є допомогти президентові Афганістану Хамідові Карзаю стабілізувати ситуацію в його країні, протистояти тероризмові і наркоперемитництву, підготуватися до перших демократичних виборів. НАТО, що має в Афганістані 6500 військовиків, мусить завершити свою місію у тій країні, пише британський прем'єр. На його думку, НАТО мусить взяти участь також у врегулюванні в Іраку, зокрема за умов адаптації країни до передачі влади місцевому урядові від американської адміністрації. Північно-Атлантичний Союз мав би позитивно відгукнутися на прохання тимчасового прем'єр-міністра Іраку Іяда Алаві про допомогу у підготовці іракських сил безпеки, твердить пан Блер. Іракський уряд, пише він, не каже, що Союз НАТО повинен взяти контроль над багатонаціональними силами, ані роздислокувати великомасштабні потужності в Іраку, але він хоче скористатися з фахової допомоги НАТО. На думку експертів, Стамбульський саміт НАТО, у принципі, погодиться на участь у навчанні нових недосвідчених іракських сил безпеки, але це далеко від сподівань Сполучених Штатів на дислокацію в Іраку з'єднань НАТО. Цю ідею, однак, категорично відкинули Франція і Німеччина, які виступали проти іракської кампанії Сполучених Штатів і Великої Британії. Тоні Блер звернувся у статті до теми розширення завдань НАТО у сьогоднішньому світі. Він сказав, що Союз має розвивати свою ініціативу щодо співпраці у ділянці безпеки з країнами Близького Сходу. Також має сенс розбудовувати військові потужності в Європейській Унії, які були б до послуг як НАТО, так і ЕС. Блер підкреслив, що надійшов уже час для Трансатлантичного Союзу залишити позаду протиріччя з приводу війни в Іраку і рухатися вперед. Після тертя останнього року НАТО є сильним і активним організацією, що орієнтується на майбутнє, зазначив прем'єр-міністр Великої Британії у статті до щоденника Financial Times. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Далі про міжнародне життя. Несподівано учора на два дні раніше запланованого терміну тимчасова коаліційна адміністрація передала владу в Іраку перехідному урядові. Це одразу викликало бурхливу реакцію як у світі, так і в самому Іраку. Іракці чекають, що передача влади принесе їм більше безпеки і краще життя. Вони також сподіваються, що новий іракський уряд краще розуміє місцеві реалії і зможе ефективніше боротися із труднощами перехідного періоду. З Вашингтона про це повідомляє Мирослава Гонгадзе.
Пересічні іракці мають великі надії на новий іракський уряд. Вони з радістю сприйняли повідомлення про передачу влади. Деякі з них привітали також те, що церемонію передачі влади провели на два дні раніше. Ось що з цього приводу говорить Карман Омран, працівник багдадської поліції. Ми, іракці, знали, що передача влади буде сюрпризом. Ми думали, що це може відбутися саме у такий спосіб. Це повинен був бути сюрприз, сказав Карман Орман. Він переконаний, що терористи планували атаки на 30 червня, день, коли було заплановано офіційну передачу влади, і те, що це зробили напередодні, допомогло, на його думку, уникнути багатьох жертв. Передачу влади підтримує і Зіад, власник комп'ютерної крамниці в Багдаді. Він каже, що має більше довіри до іракського уряду, ніж до тимчасової американської адміністрації. Уряд, який був створений, є набагато кращим. Усі вони мають досвід. Я думаю, вони працюють добре, і я маю надію, вони досягнуть успіху, сказав власник комп'ютерної крамниці Зіад. Представники ж тепер офіційної влади в Іраку намагаються виправдати сподівання людей. Заступник прем'єр-міністра Бахрам Салех в інтерв'ю агенції Reuters сьогодні заявив: прем'єр-міністр і його команда готові. Ми розуміємо, які труднощі нас очікують. Це вирішення проблем безпеки, організаційні, економічні та інші проблеми. Ми не можемо програти, і я сподіваюся, що ми виправдаємо надії людей. сказав заступник прем'єр-міністра Іраку. Вже у січні наступного року, як і було заплановано попередньо, в Іраку відбудуться загальнонаціональні вибори. Про це у неділю повідомив прем'єр-міністр Іраку Алауї. Сьогодні ж по іракському телебаченню виступив вже колишній голова американської адміністрації Пол Бремер. Ви, іракці, тепер маєте взяти на себе відповідальність за ваше майбутнє. Ви можете зреалізувати свої сподівання, виступивши проти тих, хто вбиває ваших поліцейських і солдатів, хто вбиває...